Da introduserer jeg meg selv, ikke sant?
Jeg gjør det.
Gjør det, Greta, det. Ja, jeg skulle kanskje gjort det, men du...
Ja. Ja. Jeg heter da Greta Bylund, og har vært på besøk i den gruppa her noen gang de siste årene, en gang i året. Og jeg synes det er... Jeg har studert Martinus kosmologi siden 1988, og litt sånn off and on, men egentlig også jevnt og trutt, fordi at det har knapt nok gått en dag uten at jeg har tenkt Martinus. Det er sånn jeg sier til meg selv. Nå tenkte jeg Martinus gjerne uke. Det er med meg hele tiden. Birgit kjenner jeg med dere der, og sikkert dere andre også. Da vil jeg først takk, som jeg bruker å gjøre, for å, jeg håper stemmen min kommer til hold. I mine ører er jeg selv sammen, og hører musikk falskt, og nå hører jeg også min stemme som er veldig rar. En og så rar. Litt.
Litt.
Litt, ja.
Du har en merkelig dialekt.
Ja. Men jeg har sitronvann og pastilla, så har jeg satt som at det går bra. Ja. Jeg synes det er naturlig å starte opp med å takke for anledningen. Fordi at det er en fin ting å få lov til å lage et foredrag og å holde et foredrag. Det er spennende. Og ikke minst er det også lærerikt for den som sitter og forbereder det som skal legges fram. Og så har jeg jo vært så heldig, helt siden Rune og Heidi var på Clinton gang inne på terrassen, kom og spurte meg om jeg kunne tenke meg å holde foredrag. Så ja, det har jeg lyst til. Jeg hadde holdt en del foredrag i min hjemby. Og så fikk jeg også lov til å bestemme tema selv. Og da ble det liksom veldig sånn at det passet. For da kan jeg velge det som jeg er mest nysgjerrig på. Mine ønsker og lengsler i mine studier kan kombineres med fordypning og foredrag. Så det fungerer veldig fint. Og så det er jo sånn, tror jeg kanskje, for alle foredrag. Ikke hvis man gjentar dem mange ganger, men mine har som gjerne vært holdt én gang. Og da er det foreleseren som absolutt har det mest utbytte av foredraget. For dette har jeg holdt på med i uker, mens dere får det servert en time. Det som, når jeg har foredrag, så liker jeg å si at det jeg sier er en fortolkning av Martinus. Jeg er et jordmenneske som visst nok er på et fosternivå, så da vil jeg, så fort jeg beveger meg utenfor sitatene til Martinus, så risikerer jeg at det er min tolkning. Og nå sammen med dere, nettopp fordi at jeg tror, jeg er ikke helt sikker, jeg kjenner jo ikke det, men at dere er ganske bevandret i Martinus-analyser før. Det er ingen nybegynnere, er det det? Kanskje? Ja, ok. Men så får du ekstra god sjanse til å stille spørsmål etterpå. Ja. I hvert fall så er det sånn, Truls, at når de som er her har holdt på lenge med Martinus, så trenger ikke jeg å holde på med det basale, ikke sant? Så da kan vi liksom begynne å jonglere litt mer og leke oss litt mer med stoffet, tenker jeg da. Så, men jeg håper og tror at det vil bli ordentlig for deg.
Ja, jeg kjenner jo litt til det.
Ja. Vi satser på det. Jeg kommer til å dele fra egne erfaringer under foredraget. Og det er jo sånn som kanskje ikke er så vanlig innenfor Martinus-tradisjon. Men
Bertil gjorde det. Hæ?
Bertil gjorde det, ja. Han må være mitt forbilde. Og så er det jo også sånn at, og nå i våres tid, så er det jo mye diskusjon om det. Forfatterne, hvor mye tar de fra sitt eget, og hva synes vi om det, og så videre. Men egentlig så har vi bare oss selv som utgangspunkt, sånn at i, enten vi maler et maleri, eller skriver et skuespill, eller hva vi gjør, så er vi og vår bevissthet en drivkraft og en utgangspunkt for det. Vi har ikke noe annet å ta av. Og dessuten så er det jo sånn, kom jeg på, at de visdomsrike, det er jo det rike hvor intelligensen kulminerer, hvor vi er mest intelligent, og rike før, det åndelige rike, før vi er i den guddommelige verden, hvor vi faktisk er ett med Gud. Og der driver de på å underholde hverandre, har Martinus forklart, med å fortelle ifra sine høydepunkt, dramatiske liv, og de fremfører det som sånn skuespill eller historie, og de har da en evne med sine sanser til å spille ut det her med det virkeliggjøres ordentlige personer. Jeg vet ikke om det er ordentlige personer, eller som om det var ordentlige personer, som ble helt levende gjort. Og, sånn at det da så driver de jo, og når Martinus nevner det, så er det noen som utpeker seg i visdomsriket. De deler med hverandre for å berike hverandre. Og sånn er det allerede hos her, hos oss nå, på fosterstadiet, at vi begynner å dele med hverandre for å berike hverandre. Jeg snakker ikke om meg selv fordi at jeg synes at jeg er noe spesielt interessant, selvsagt, men det er fordi at det å dele er en måte å være sammen på. Veien videre heter foredraget. Det kunne også hette veien ut av tid og rom. Den kunne ha hett veien ut av begrensningene. Det kunne ha hett veien mot å bli oss selv. Mot vår primære eksistens. Det kunne ha hett veien mot å oppleve evigheten. Vi er på vei mot en ny dimensjon, evighetsdimensjon nå. Og den kjenner vi allerede, altså begrepet evighet, det er et realistisk begrep allerede nå for oss. Vi snakker om til evig tid og sånn. Men det gjør vi da på vår begrensede måte, fordi at når vi er på det stadiet vi er, så klarer vi ikke å tenke oss at det er noe som ikke skal ha en begynnelse og så en slutt, ikke sant? Men samtidig så, det må jo være noe utenfor, og det kommer, så det må jo være noe utenfor der, og så må det være noe utenfor der, og dermed så kommer det til evigheten inn da. Men samtidig så klarer vi jo ikke å forstå det, fordi at det er jo bestandig en slutt. Så der møter vi vår begrensning så tydelig. På den veien som vi nå skal gå, og som vi har begynt på, så er vi på vei mot en innvielse. Martinus kaller det, det sies det jo andre mystiske retninger, Martinus kaller det den store fødsel. Og den store fødsel, der blir vår intuisjonsenergi, som allerede har begynt å spire litt hos oss, så vidt. For hvis vi ikke hadde intuisjon, så hadde vi ikke suttet her i dag. For da hadde Martinus analyser vært bare sånn blaha blaha for oss. Og intuisjon skal vokse på denne veien som vi nå skal gå. Det er en ny åndelig sans. Ikke en fysisk sans. Og den er sånn som dere vet at det er bare en veldig stilt og lydløst, så kjenner det svar innenfra, så vi bare vet er sant. Og de kommer uten forklaringer, uten noe sånn deduktive analyser, vi bare, sånn er det. Han er usikker. Han er veldig glad. Og vi leste jo selvsagt på kroppsspråk også. Og de første tida, når vi har intuisjon, så forklarer vi ofte intuisjon med det, har jeg tenkt meg frem til, og erfart meg frem til. At vi har intuisjon, men vi vet ikke at vi har det, så tenker vi det at, ja, jeg så det sikkert i ansiktet hans, eller hennes, eller projiserte kanskje inn i hun. Det er noen sånne psykologiske faktorer som er ute og går, og som gjør at jeg tenker sånn. Og noen ganger så tenker vi jo feil om folk også. Så det er veldig vanskelig å sortere ut i den første fasen. Vi skal få flere åndelige sanser, sier Martinus. Men han er ikke så opptatt av å snakke om dem. Så dem er nevnt ferdig nå. Vi får nye åndelige sanser. Men nå skal vi konsentrere oss om intuisjon. Og så er det to andre ting som er vesentlig på veien. Og det er følelsesenergien, vår følelse, empati, innlevelse og vårt intellekt. Det skal også fortsette å vokse, og samtidig er det en sentral oppgave å balansere de to energiene. Og etter hvert som vi klarer mer og mer å balansere intellekt og følelse, at vi ser sammenhengene imellom det, så der kommer energien. Nei, intuisjon. Der kommer intuisjon. Den følger etter. Naturlig. Når vi kommer så langt at vi klarer i å balansere intellekt og følelse, og det ser jeg for meg at det er noe som det er veldig sånn fluktuerende. Jeg tror jeg har lest meg frem til at i andre plasser at ørene våre for eksempel har forskjellige farger, men de velger å røre på seg etter hvert som vi tenker og føler annerledes. Og sånn er det her, og tenker jeg at plutselig når vi sitter her og så er i en spesiell stemning, så kommer det veldig god balanse mellom intuisjon, følelse og intellekt. Og da, hvis det er veldig god, og vi har kommet et godt stykke på vei, da så kan det bli et kosmisk glimt. En sånn øyeblikksopplevelse. Det har jeg aldri hatt. Men det skal vi få alle sammen. Og det vil være som det er sjelden at det er mer enn et kosmisk glimt per liv. Og til slutt, så er det, har vi såpass mye kontroll, tenker jeg, over denne følelse og intellekt. At, wow, så kommer det et gjennombrudd. Og vi får gjøre et kvantesprang, vår intuisjon gjør et kvantesprang. Og vi får 100% sjon. Og da kan vi... Da kan vi klare å oppleve utenfor tid og rom. Da kan vi oppleve vår primære virkelighet. For det er i det fysiske, det er på en måte en opplæringsanstalt. Eller et verksted hvor vi er inn til en solid service for å gjenoppfriske vår evne til å oppleve lyset. Så vi skal få 100% intuisjon, ja. Vi skal klare etter hvert å oppleve like fint i evigheten utenfor tid og rom som vi opplever dagsbevisst her og nå. Og den veien vi skal gå, det er en omskaping av oss selv gjennom det vi opplever. Er det bra?
Ja, det er bra.
Fikk du en god stol du nå?
Ja, ja. Det kommer enda flere, så det er bare å gjøre det.
Hei. Hei. Det er ledig her. gå in där, tänker jag. Kom.
Ja.
Vi skal se det vi tar.
På veien videre så skal vi omskape oss selv igjennom det vi opplever. Vi nå blitt modne for det. Nå kan vi klar å fortolke motgang for eksempel uten å gå inn i offerrollen og gjøre den andre til skurk. I hvert fall klarer vi det noen gang. Og vi har kommet så langt i utvikling at forstyrene eller guddommen trekker seg litt tilbake, fordi at nå skal eleven klare seg litt selv her. Nå skal han utvikle seg for egen kraft gjennom sine opplevelser. Og våre opplevelser er jo i seg selv en guddommelig undervisning til hver enkelt. Vi får akkurat det vi trenger hver enkelt i hele evigheten for at vi skal utvikle oss i den retning som vi skal. Det en mer selvstendig vei. Og den kjærlige læreren har på en måte trådd da litt tilbake. Men er det likevel å blande seg inn når det er nødvendig? Eller når vi fortjener det? Vi har alle sammen en lidelse i våre liv. Både det som nå og det og ikke minst de som har vært der. Vi kanskje ferdig med det aller verste nå, når vi sitter her. Og hvis jeg ser tilbake på livet mitt, så ser jeg jo dere humpene og dumpene med lidelse i den grafen. Men så er det en gang en plass bak der, når jeg var rundt 40 år, så er det en fjelltopp av lidelse. Og det var en tid hvor ting hadde bygd seg sånn opp til en stor flokke som holdt meg i lås. Og i den låset, i den pina, så var det på en måte, jeg fant ikke noen løsning ut, sånn at jeg var der i 5 år. Uten sykemelding, og gikk på jobb hver dag og smilt. Og gikk hjem og smilt ikke. Og når jeg gikk inn i det 5 årene, så var jeg ateist, humanetiker, og en utadvendt, litt selvsikker damme, som syntes at hun lyktes med det meste, og ja, var fornøyd. Og så oppdaget min tilkortkomming. Jeg begynte også å se mye på meg selv, på mitt liv, på en annen måte. Jeg så at dette her var noe som jeg rotet meg opp i selv, og så jeg var inne i en veldig tung periode. Vi kan tenke oss at jeg var inne i et mørkt rom som fantes inni meg. Mens jeg hadde vært der en stund, så begynte jeg også å krakkelere. Det første så begynte jeg å tenke mer på psykologiske løsninger. Begynte å lese om kroppsterapi og begynte å tenke på drømmetydning og de vennene som var ivrig sammen med meg på der og der også. Begynte å finne psykologiske svar, mens etter hvert så begynte jeg å komme noen sprekker i veggene, og der kom det et kvitt lys inn. Og det er det åndelige lyset, som en Håkan Hellstrøm sier. Jeg velger tolken sånn. I sprekkene kommer lyset fram. Og et poeng som jeg prøver å få til i denne delingen, det er at jeg husker, jeg satt hjemme i vårt ganske nybygde hus, og så på de fine hvite veggene og hvite peisen. Og da hadde jeg vært der i pina lenge. Og så gikk det plutselig opp for meg at, wow, det er noe som har skjedd. Jeg beundrer andre mer enn før. Og det var som om det var personer som jeg kanskje tidligere hadde plassert litt ute i utkanten som statister, som nå trekk frem for meg, og så så jeg, og jeg fryser noen siden, og så fin trygghet hun har klart å skape for sin familie. Alt det de var greit. Det er fantastisk. Så bra. Og som en Martinus sier, at dette her er knyttet til intuisjon. Og det er ikke noen sånn slavekrypende beundring. Men jeg kjente jo også at det var, jeg hadde jo beundret folk før, men nå var det på en djupere og en bredere måte. Så jeg, min fortolkning i dag er da at det her fjellet av lidelse, det ble et, det ble en forskjellig utvikling for meg. Og jeg hadde, når det fjellet hadde begynt å gi seg, og jeg var separert, jeg var i Sverige, boing, så kom jeg i kontakt med Martinus. Boing, så hadde jeg alle svarene. Så det gikk veldig kjapt å komme fra ateismen og inn i noe som var, det er veldig viktig for meg, den endelige siden av livet. Og sånn er det. Lidelsen virker inn på oss, ikke sant? Lidelsen som skaper endring. Så vi skal verdsette lidelsen. Og det skal vi gjøre når vi nå ser oss rundt. Og så skal vi mer og mer se på lidelsen. Den kommer tilbake til det. Doris Lessing. Ja, den her er veien som vi skal gå. Det er en vei som vi bare aner. Og Martinus skisser opp en litt grann sånn. Men det er en vei som vi skal gå selv. Og vi skal oppleve den. Vi skal oppleve den her veien. Sånn at det er litt vanskelig på en måte å holde foredrag med oss. Fordi at det er jo noe som dere ikke har gått, og som jeg ikke har gått. Det vil si vi har gjort det tusenvis av gang, men vi husker det jo ikke. Sånn at vi skal inn i noe som er ukjent. Vi skal oppleve oss inn i noe som er ukjent. Doris Lessing sier at det å leve, det er som å gå oppover et fjell. For hver gang man kommer seg litt høyere opp, så forandres terrenget rundt. Og sånn er det nok på den veien vi skal gå. Åja, sånn ja. Var det Martinus ment? Hele var det ment det her. Men Martinus er vi vil få anledning til å korrigere våre fasiter. Vi ser på sitat 1 i det heftet dere har fått. Jeg leser høyt av deg, sitat 1. Uavhengig av hva den eller den nasjon hevder, er den virkelige sannhet. Vet sannhetssøkeren at han skal søke sannheten der hvor den er å finne, i naturen, i livet, ikke i bøker eller teorier alene. Martinus, han oppfordrer oss innstendig til å tolke livets direkte tale. At livet, se at livet snakker til oss og gir oss undervisning hele tiden. Så har jeg også i de siste par tre årene sett litt på taoismen, som også er en filosofi basert på mystikk. Det vil si at Lao Tzu, som grunnet taoismen, og hans samarbeidspartnere, de har kommet frem til svarene for 2500 år siden gjennom sin intuisjon. På samme måte som Martinus har kommet frem til sine svar gjennom intuisjon. Så er det jo da veldig spennende å se om det er en overensstemmelse. At taoismen er jo for eksempel veldig tydelig på vi skal studere naturen, for der finnes alle svar. Guddommens bevissthet er manifestert i naturen, sier Martinus. Og når han ser naturen, så mener han naturen, det som vi gjorde, den jordmenneskelige naturen, vår bruk av ordet, men så tenker jeg nå på den store, altså altet, er også naturen. Og han, Lao Tzu, skal beskrive hva Tao er i ett vers, og det, jeg har ikke med det, men der ramser han opp en masse forskjellige ting, ulike ting, som en del av Tao, og så til slutt, for å understreke sitt poeng, så tar han med ekskrementer, er en del av Tao. Det vil nok Martinus si seg igjen i. Martinus har sagt i et hjørne av sin produksjon, at i fremtiden en gang, så vil menneskene gå bort ifra betendelsen Gud. Og de vil foretrekke å si naturen, eller liv. Og det gikk rett hjem til meg. Yes, det var jo logisk. Naturen eller livet. Vi er en veldig ubalanse nå, sier Martinus, og det er fordi at det har skjedd så veldig mye teknisk og vitenskapelig utvikling i vårt samfunn, at vi har utviklet intellektet, og eller blir i hvert fall, ja, vi har utviklet intellektet. Men så har vi kommet sånn følelsesmessig litt bakpå, sånn at vi er vi er utsatt for kolossale ubalanser i vår utvikling. Og tidligere så kunne mennesker som var i ubalanse der, kunne søke trøst og tro gjennom suggesjon hos religion. Men nå er jo dette her blitt det som Martinus kaller en tapt horisont. Han er jo flink til å variere sine begrep. Samtidig da, som vi lever i en tid hvor det blir flere og flere som blir sekularisert, eller ateister, eller som tror bare på vitenskapen, så er det jo da indrefileten av vitenskapen i vår tid. Kvantefysikken, den har jo for lengst kommet fram. Ja, det finnes en Gud. Gud finnes i nullpunktsfeltet, som er tomrommet mellom partiklene. Og der oppdaget jo forskerne for flere tiår siden at i det tomrommet, eller i mikrokosmos, der var det minus 200 minusgrader, og da skal det ikke gå an at det er noe energi der. Men så var det energi der. Og det var så vanskelig å forklare at jeg overså det. For å komme seg videre og jobbe, så la jeg meg til CS. Og han godeste, David Bohm, eller Bohm, var forsker, og en veldig sentral person i det her. Han satt seg fore å gå gjennom resultatet fra hele verden, og så det forskes jo i kvantifysikk over hele verden. Det ble 5 bøker av det. Og han konkluderer med at og samlet gir forskningen et bilde av en sentral organiserende kraft som styrer alt i kosmos. Han sier at det er en bevissthet, og han sier til og med at det er en bevissthet som er meget bevisst om sin egen eksistens. Men han nevner ikke Gud, og heller ikke hans, det forskeren som er på samme linje som han, er noe særlig interessert i å nevne det, for da kan han risikere sin karriere. Det er vanskelig nok å komme med hypotesene uten Gud. Men på nettet, der er jo bare fliste. Der er det, går det an å komme inn på How quantum physics proves God's existence. Så her er parallelt med at så mange blir ateister. Ja, og leide seg fram til svarene bare gjennom å studere naturen. Og naturen, det er jo da naturen, det som foregår der, men så er det som foregår mellom oss, det er det som foregår mellom nasjonene, det er det som vi kan fantasere om ute i universet, det är det som är i vårt eget mikrokosmos. Och inte minst är det det som föregår i vårt själe och psykologiska liv. Det ska vi forska på. Så och så har vi verdensjernlösningsprincipen som kom in i den här vanskliga perioden som vi allerede har fått tak i. Verdensjernlösningen till Mark Kunis som kom och ger teoretiska förklaringar för det att det var ett visst antal människor lokalt ett eller annat sted som önskar sig att få svar. Och så sker det helt naturligt i universum att det är en verdensjämlösning, en förklaring. Så att på den här vägen så vet vi allerede att vi får en ny sans, vi har ju allerede färdig med form och vi har fått vägledning. Teoretisk vägledning. Jag kom över en bok av en kanaliserad person som kallar sig Emanuel. Och jag skrev något av det han säger som är liksom slumma. Som är viktig. Du vill veta vad nästa skritt är när du har tagit detta. Du finner det aldrig på andra måter. Du kan inte tänka Guds verklighet. Allt vad du kan är att uppleva den. Och det är det vi nu ska göra. Vi ska uppleva oss vidare i vår utveckling. Martinus skriver ny om att det vi kan kanske mest öjnfallande i första omgång det är att och inte bara i första omgång eller det är också studera kretslopp. För världen är byggd upp av kretslopp inne i kretslopp, ikke sant? Och taoismen säger att verden är en stor och vedvarande flyt. Martinus säger att alltså verden eller naturen, evigheten, det är en stor böljebevegelse. Och kvantfysiken säger att alltet är till syvende och sist är den endast en stor flyt. Det är lite morsomt när de säger det samma. Och Heraklit, han var kom nog på samma tid som taoismen. Han skrev det bara några fragment som existerar efter hans stora produktion. Han sammanlignade verdensordnen med en evig levande ild som tändes i portioner och slukkes i portioner. Det passar ju med kretslopp. Det är kulminering och det motsatta. Kan vi se på citat nummer 2? Det är ett citat av Lao Tzu. Throughout nature 10,000 things move around but each returns to its source. En ganska enkel och poetisk framställning av kretsløpene i universet. Martinus har den nere slutten med det vitenskapelige, detaljerte, mens taoister, de sier det så enkelt og poetisk, og det er så fint på sin måte. Martinus har understreket for oss også at et kretsløp, når det får gått sitt løp ut, så er det alltid til velsignelse og glede. Som for eksempel, da kan vi tenke oss et fryktelig kretsløp, det er en avsporing, en seksuell avsporing med vold for eksempel, eller det er en avsporing med alkohol, og som det kan jo være en avsporing som brer seg over flere liv, før vi er restituert. Men når vi da har, sånn at det på en måte et stort kretsløp som går over flere liv, ikke sant? Men når vi da ferdig med det kretsløpet, og så for eksempel når vi fødes inn i neste liv da, så kan vi tenke oss at vi har med et fundament. Vi husker ikke at vi var alkoholisert. Men vi kanskje kjenner at jeg har ikke lyst til å drikke, nei. Men han begynner å sjangle da, og vi har gjort så mye gærlig om det, alkoholen, og jeg vil leve sunt. Eller vi har fått et fundament som gjør at vi er veldig respektfull overfor seksualitet og hvordan vi håndterer vår egen seksualitet, for eksempel. Det var noe som jeg sier akkurat nå, men at vi har med oss et fundament inn i neste liv som vi ikke husker kommer av. Og som foreldrene sier at han er så bestemt på dere der, jeg skjønner ikke hvor han tar det fra. Jo, han har lært det gjennom pinsler i over en svært lang tid. Og så kan det være, Martinus sier også, at det går ikke an å leve en dag uten at vi utvikler oss. Fordi at alt som skjer, det påvirker vår bevissthet, og det er nødt til å føre til utvikling hos oss. Og det betyr at en hvilken som helst uproduktiv dag, hvor vi går rundt og er, ikke får gjort det vi skal gjøre, og vi er i dårlig form, og vi er litt trist, og daff, og gjorde vi noe, så ble det mislykket, og vi føler en bortkastet dag. Men det finnes ingen bortkastet dag. Et eller annet har vi fått med oss den dag nå. Et eller annet. Så ikke en dårlig dag bortkastet, i livet. Vi ser på sitat 3. Under tingenes forandring og vekst har hver eneste blomsterknopp og hvert særtrekk sin rette form. I dette ser vi deres gradvise modning og forfall, den stadige strøm av omdannelse og forandring. Her sier han veldig mye det samme som Martinus sier. Og livet er relasjoner i den store flyten. Vi skal tenke oss ifra stort til smått. I massevis av kretsløp, inne i kretsløp. Og i den flyten så får hvert eneste levende vesen akkurat den undervisning som man skal ha. Det er helt ubegripelig. Og vi relaterer oss til hverandre. Så hvis han har et veldig dårlig karma når det gjelder å noen blir irritert, og jeg er villig til å bli irritert på han, og få lyst til å slå han, så gjør jeg det. Ikke sant? Sånn at, fordi at jeg i forbifarten fikk jeg lyst til å slå han, for han var så frekk. Ja, men sånn så er det faktisk et samspill som utløser både det positive, og så neste dag, nå treffer han, så stryker jeg på ja. Da var det andre karma også, som kom til utløsning. Ja. Sitat 4. Alt oppsummeres i et kretsløp innenfor hvilket alt blir til nytte, alt kommer på sin rette plass, således at enhver naturprosess eller skapelse som bare får lov til å løpe sitt kretsløp ut, blir til velsignelse til nytte og glede for levende vesener. Ja. Og så har Martinus som han har sagt, ingen makt er større enn kretsløpets. Takk for det. Han skriver om veldig mange sterke makter. Ingen makt er større enn kretsløpets. Og kretsløpet starter når, altså Gud har jo eksistert fra evig tid, men det er når Gud, eller naturen, med sitt jeg, møter moderenergien, som er alle de energiene som Martinus beskriver. Så i gang settes noe, og så kommer urbegjæret og blander seg inn. Og dermed så er motoren perpetuum mobile jeg startet. Det min fortolkning. Vi skal nå, en veldig viktig bit for oss nå på veien, det å studere det som skjer. Tenke, føle, spekulere. Og så skal vi mer og mer bli i stand til å se at det et kretsløp i det hele. Det kan være et kretsløp i det hele. Og se det her kretsløpet, det en bit av vår vekst. Ja, så har vi et langt sitat. Fem. Ja. Jeg kan kun gi den en teoretisk opplevelse av guddommen, ikke den følelsesmessige. Den kan kun guddommen gi den. Gjennom lidelser utvikles følelsen og humaniteten hos mennesket, ikke blott gjennom ett, men gjennom mange liv. Derved blir guddommen en mer og mer levende realitet. Vi skal bli mer og mer kjent med det guddommelige kreftene og hvordan de henvender seg til oss. Det kommer ganske visst en tid hvor intelligensen er blitt en del utviklet, og det kan medføre at mennesker med samme intelligens forsøker å bevise at Gud ikke eksisterer, men det er kun en overgangstilstand. Når intelligensen og følelsen kommer i balanse, vil alt i livet nettopp fortelle menneskehetens intelligens at det er en levende Gud bak hele universet. De har senteret i deres hjerne, der ennå ligger latent, parat til å bli tatt i bruk, og det vil med tiden inntrede en evne i deres bevissthet til å se alt som livsutringer. Jeg orker ikke ta mer av dere der, for nå tar jeg på tida. Og skal vi se. Vi får litt her. Ja, det var det jeg ville nevne. Martinus sier om kretsløpet en plass i artikkelsamlinga. Men hva kan så alle disse kretsløpprinsipper, disse årstider, fortelle oss? Vi har jo et kretsløp i et år, ikke sant? Vi har et kretsløp i, der har jeg glemt å si noe, et kretsløp i vårt liv, barndom og til gammel og så videre. Vi har kretsløp i vårt spiralkretsløp. Og vi, bare det å tenke en tanke, kretsløp, fra en begynnelse, så slapper tanken. Et kretsløp. Og så mange tanker som er skrivne i bok, det blir et stort kretsløp. Sånn er det. Kretsløp inne i kretsløp. En følelse er også sånn, begynner jeg å føle sånn også. Og så går det over. Et kretsløp. Kretsløpene forteller intet mindre enn det evige livs eventyr. De forteller ganske visst direkte om liv og død, men forteller også at liv og død er to kontraster som opplevelsen av livet må oppbygges av. Og sånn er det jo at vi må kjenne til Martinus' eller andre verdensgjenløseres forklaring av mørkets hensikt for å kunne fortolke det som skjer på riktig måte. Vi trenger det for å klare å se dere kretsløpene. Hvis ikke så skjer det jo så vanskelig ut. Ja, nå skal jeg si noe om balanse. Taoismen sier at vi skal innordne oss naturen. Og det sier Martinus også. Han sier at all kjærligheten er den balansen som finnes i naturen. Når vi ser balanse i naturen, så er det all kjærligheten vi ser. Og det er noe med at naturen, altså det vi mener med natur, jordmenneskets natur, det er alltid i balanse. Den er alltid i balanse, når vi får være i fred. Og hvis den blir tuklet ned og kommer ut av balanse, og så får den være i fred, så finner den tilbake til balanse. Den økologiske, ikke sant? Men den store naturen, den er alltid i absolutt balanse. Men den der balansen i naturen, den er jo fin, sånn at det kan være en god ting for oss. Å være i naturen. Og da skal jeg dele fra mitt eget. Og noe som er veldig lettkjennelig for mange. Jeg er en liten gammel dame med to par briller. Ja. Når minna, her er noe som har skrivet, for jeg er på å skrive bok. Nå leser jeg på trøndersk. Når minna fester seg hos oss, så er det ikke uten grunn. De bærer på en betydning som vi med fordel kan se etter. Et lite minne hos meg er fra tiden like etter mitt livs krise, og mange kan nok kjenne igjen seg i min opplevelse. Jeg bodde for meg selv, og der jeg ga plass til de indre prosessene som fortsatt krevde oppmerksomhet. Det var godt med tid å lese bøker som støtte opp om det indre arbeidet. Skrivende drømmer, mediter, kjenn på følelser og uttrykk dem. Jeg hadde også rik anledning til å sitte uforstyrret i sofaen, overlatt til tankekverna som gikk i hodet mitt. En kvern som skurret sin hese sånn om eget ansvar og om egne dårlige valg. Det var kverna og jeg ofte. Det var så mye jeg hadde oppdaget at jeg trengte og ønsket å fordøye. Jeg hadde begynt å søke opp i fjellet enkelte helger, alene. Det var lange turer med overnatting på høtta som var åpen for allmennheten. Som oftest var jeg eneste gjest. Jeg var kommet halvveis denne dagen langs den fine og varierte stien som ledet inn i fjellheimen. Ute i skog og fjell hadde jeg oppdaget var kverna i hodet svekka. Utstrålingen fra naturen syntes å ta kraften fra den. Det var sol og vakkert, og jeg fikk en innskyttelse om å ta ned sekken og legge meg på rygg på en bergrabb med mjuke strå og regnlag. Jeg lå der og kjent varme fra sola og den nesten umerkelige brisen i lufta. Omgivelsene og naturen rundt meg fortalte om balanse og fred. Stillheten rungna mellom fjelltoppene. Et insekt kom summende og tok noen svinger forbi mitt venstre øre, sånn at den lille og troskyldige lyden steg og sank. Så var det helt stilt igjen. Med ett så kjente jeg meg så vidunderlig lykkelig. Livsloven, de jobber for balanse hos oss. Og ja, vi skal inn på sitat nummer 6 med vår kjære Arne Næss, som var med. Jeg har gitt et stort bidrag til den fantastiske delen av vitenskapen som heter økologi. Det forteller om balanse. Arne Næss brukte begrepet selve og definerte det som et symbol på identifikasjon med et absolutt maksimum av levende vesen. Omsorg flyter naturlig der ens selv er utvidet og utdypet slik at beskyttelsen av den frie naturen er født og opplevd som en beskyttelse av oss selv. Han skriver også om det økologiske selv. Hvis virkeligheten er slik den oppleves av det økologiske selv, følger vår atferd naturlige strenge normer for miljøetikk. Det skjer av seg selv. Martinus skriver om dem som har nådd frem til allkjærligheten. De fornemmer således at dette å gjøre ondt mot andre levende vesener gjør ondt i dem selv. Og kan derfor i samme grad som denne fornemmelse gjøre seg gjeldende, ikke gjøre ondt mot noen. det er ganske så identisk tankegang de har her. Og det, men, det som en Arne Næss skriver om at det skjer når selve er utdypet slik at beskyttelsen og så videre, så skjer det naturlig at det begynner å forholde seg på en annen måte. Og det forteller Martinus ofte om at vi kommer i så langt, så skjer det naturlig når vi har oppdaget livslovene, så innretter vi oss helt naturlig etter dem. Det er en viktig greie. Ja, det her kan hjelpe oss etter hvert som vi ser kretsløpene, og vi husker på vet at mørket har en fantastisk misjon i helheten, så begynner vi å få et balansert syn på verden, et balansert syn på naturen etter hvert. Og vi skal jo få sanser som hjelper oss å se ting på en ny måte. Og vi begynner også å se tilbake på oss selv, de illusionene som vi dreg med oss og har dratt med oss i det fysiske. Vi begynner også å løsrive oss ifra dem. Karma-prinsippet, det forteller om balanse. Og det er det det skaper balanse. Når det som vi sender ut faktisk kommer tilbake til oss i samme hensikt, med, i samme intensjon som det ble sendt ut, og med samme effekt som det fikk da vi sendte ut. Det skaper på sikt balanse hos oss. Og så er det jo også sånn, slo det meg, at karma-prinsippet, at vi sender ut, så får vi tilbake. Det er jo en balanse, det er jo en rettferdighet om balanse, bare i det prinsippet. Vi skal lære oss å se at alt levende er i en evig prosess. Vi skal komme på bølgelengde med balansen som hersker i evigheten, altså allkjærligheten. Og det her med å finne balansen i følelse og intellekt, det er nødvendig, som er en bit av det hele. Når vi ser kretsløpene, ikke sant, så begynner vi å tenke mer og mer balansert om det skjer. Og det her er en nødvendig forberedelse til det kvantespringet som venter på oss, hvor vi skal få 100% intuisjon, og plutselig så skal hele evigheten, som er som et eneste stort eventyr, hvor slettes ikke alt skjer ut som oss, og som dyrene våre. Og all verdens figurer skjer jeg for meg. Hvis vi ikke er litt forberedt, så klarer vi ikke å ta imot dette her. Derfor er dette her også en trening som gjør oss moden for å komme oss ut inn på det, inn i vår primære virkelighet. Ja. Har jeg allerede holdt på en time?
Ja, ikke riktig. Nei, det er 50, drøye 50 minutter.
Ja, men jeg tror det tar langs tid da. Det jeg har sagt nå. Selvutviklingen. Jordmennesket lir og vet ikke hvordan det skal skape endring. Sitat 7. Og det er nettopp i kraft her at nåværende kosmiske analyser manifesteres, så de kan utgjøre en teoretisk hjelp for den som selv begynner å ta hånd i hanske med sin egen utvikling, og selv vil hjelpe naturen eller livet og dermed guddommen med sin avvikling av dyrerikets fangenskap. Ja, det har vi allerede sagt noe om i dag. Men Martinus sier at det at vi kjenner til sånne teoretiske analyser, det hjelper oss allerede nå til å kunne dempe våre feiltrinn, og gjør at vi til en viss grad unngår en mørk skjebne. Vi har allerede utbytte av det. Martinus sier at utvikling er en overvinnelse. En tolker hos meg da, er at utvikling, denne overvinnelsen kan være, og det å, hvis vi opplever noe veldig vondt, og så vi lar det vonde, vi fortolker det sånn at det blir til vekst for oss. Det er en overvinnelse, for at med det sånn som rent spontant, så synes vi kanskje, åh, det var så urettferdig, åh, det var så slemt, og det var så fryktelig. Og så, og så kommer vi ut av det med vekst. Når vi får litt tid på oss. I det her, så prøver vi å ha et åpent sinn, understreker Martinus. Det er foredraget mitt, det er forresten i hovedsak bygd på artikler som har interessert meg for senere tida. Og ikke så mye på livets bok, det var litt annet sitat i livets bok, men det finnes mye artige formuleringer og informasjon, selvsagt, i artikler nå. Ja, vi skal ha et åpent sinn, ja. Taoistene sier det at vi er som fisken, som ikke ser vannet. Det er jo sikkert sant. Og Martinus oppfordrer oss også til å ha et åpent sinn. Og hvis vi har et åpent sinn, så vil vi oppdage etter hvert at vi har noen kretsløp. Og her er sent Martinus noen. Her er mine ord. Og har litt sånn... jeg har... via mye av min interesse til å det der med psykisk utvikling, komme oss ut selvutvikling, og der ser jeg det som, og jeg synes det stemmer veldig bra for meg i hvert fall, å tenke på at vi går rundt med erfaringer som vi ikke har fordøyd. Og tidligere liv, da var livet så hardt, ikke sant, at folk de var ute og slåss og var i krig og ungene død og ba ba ba. Og det var bare å fortsette neste dag å jobbe. Fordi at det var så brutale brutalt sånn at folk fikk ikke plass til følelsene sine, fikk ikke plass til sorgen sin. Og når vi, sånn at vi går rundt med fra dette livet og fra tidligere liv, så går vi rundt med kretsløp av lidelse som ikke er blitt realisert. Og det betyr jo alt som vi opplever er undervisning. Og det er undervisning som vi bare måtte legge til side. Gjennom, og vi har et psykologisk forsvar som hjelper oss med det. Fordi at hvis et barn for eksempel skulle ta inn alt som skjer, så ville det barnet bli sykt, og det er jo ikke... deres karma. Sånn at, hva er det som gjør at jeg blir så sint i det situasjonen? Hva er det som gjør at jeg er så utålmodig? Hva som gjør at jeg er så engstelig for det? Hva som gjør at jeg holder på så mye sånn? Alle våre særheter. Hvorfor tør jeg ikke å være i en varig relasjon? Hvorfor klarer jeg ikke å være alene? Hvorfor? You name it. Begynne å utforske oss selv, og så se etter hva er det for noe som er uferdig hos meg. Og her har ikke Martinus sagt så mye, og jeg tenker ofte, jeg er ofte like nysgjerrig på hva Martinus ikke har sagt, som han har sagt. Fordi at det Martinus for eksempel sier en veldig lite om familien. Og det er, tror jeg er for at familien i vår tid er jo en hellig ku. Sånn at hvis Martinus sier at vi skal vokse oss ut av familien og sånn, og den er bare en del av forelskeste kjærligheten, egoismen eller selviskheten og sånn, så ville jo det ikke falle i god jord hos mange som kanskje er på nippen til å ta det her teser, ikke sant? Men, og likevel så har ikke Martinus lyst til å si noe som... Hvis vi begynner med selvhjelp, så kan det hende at det er mange feilsteg i det. Det kan være terapier vi roter oss inn i som ikke er så veldig bra for oss. Det kan være det ene med det andre. Og dere tenker jeg at dere har ikke Martinus lyst til å blande seg inn i. Hans tekster er hellige. Derfor så er det selv en sånn med antydninger. Men gjennom selvutvikling så er det nå at vi skal komme oss videre. Og det kan vi gjøre på forskjellig vis. Jeg tror sikkert det går an, la oss si at vi har hatt en veldig veldig vanskelig pappa og voldelig og en med andre, så går det sikkert an å gå til verks og be og be og be og be om å tilgi og få hjelp til å tilgi pappa. Og i den prosessen så vil jeg sannsynligvis huske på, altså gjorde det også, og så var det den gangen, og så var det den gangen hjelpe meg å tilgi pappa. Jeg vet at dette er mitt karma. Så kan jo hende at jeg tror kanskje at hun holdt på veldig lenge, så vil hun få hjelp til slutt. For hun har trengt skikkelig og helhjertet inn i det der. Og hatt det liksom med seg hele dagen over lang, lang tid. Men så er det jo en annen metode, og det er hvis den heter en terapeut, og så begynner jeg å snakke om pappaen, og det var vanskelig og vondt og sånn, så kan man få hjelp til å, og så er det så vanskelig å snakke om det. Så kan man for eksempel si at, ta to stoler, jeg er reseptterapeut, og si at på denne stolen så plasserer vi snille pappa. For pappa var kanskje den vi var mest glad i, ja. Og så her plasserer vi den slemme pappa. Og så, og det er tomme stoler. Og så sier du bare ganske enkelt, ja, det kan være i et rom som er veldig konsentrert, bare sammen med en terapeut. Det kan være på en gruppe hvor det sitter folk rundt, ja, som du føler fortrolighet til, og som på en måte den gruppeenergien, og hjelper at den kommer djupere inn i. Så kommer du med, så snakker du først til snille pappa. Og så sier du, pappa, takk for det, og takk for det, og takk for det, og takk for det. Helst du er tom. Og kanskje kommer noen tårer. Og så skal du jobbe videre med slemme pappa. Det er ikke sikkert du lykkes helt første gangen. Det er helt avhengig av hvor du er i prosessen. Hva vil du bebreide pappa? Og så, jeg vet ikke at det skal bli ubehagelig for deg. Så bebreide pappa. Så jeg bebreide deg det. Jeg er mer til å bebreide pappa. Ja, bereide deg det. Er det mer du vil bereide, pappa? Ja, bereide deg det. Og så vil jeg bereide deg det. Og så kommer det kanskje, ikke sant? Og så kommer det det virkelig vonde som har vært. Og så er det, etter at man har fått tak i dere der, så er det en periode med sorg og tårer. Men så, en uke eller to etterpå, så har ting, her høres lettvint ut, og det er ikke lettvint, det varierer fra person til person, men det kan jo skje en sånn veldig endring i hvordan forholder seg til det som skjedde. Og til og med hvis man får ut det følelsene man ber på, la oss si at jeg får en masse følelser på en person. Og jeg har jobbet mye sånn for meg selv. I sofaen så lar jeg en pute være en person. Bare for å få ut ting. Og så når jeg skal tenke på den personen etterpå, så har ting relasjoner forandret seg. For at det er ting som er unnagjort. Og jeg er litt mer forsonende. Og en par dager etterpå så er jeg kanskje enda mer forsonende. Og til og med så er det sånn, jeg har opplevd, noen ganger hørt om andre som har opplevd, at når jeg da møter den personen, la oss si at det var en sjef, når jeg møter den personen neste gang, så er han plutselig annerledes, på en positiv måte. Han sier noe som overrasker. Så det er jo også en måte å jobbe på, å få uttrykt de følelsene her og nå, for de er faktisk, de sitter i kroppen, i musklerne våre. Det er en ting. Men vi bruker energi på å holde dem på plass. Vi bruker energi på å holde dem på plass. Og vi har skrudd av kran til vår følsomhet. Vi har skrudd av kran til vår aggresjon i vår sorg, eller hva det er. Sånn at noe av det som vi, sånn som jeg kan tenke meg uttrykke det da, vi skal jobbe med fremover, det er å finne tilbake til oss selv. Og vår fulle kraft med våre sanseressurser. For den har vi skrudd av en del av på grunn av at vi har hatt det vanskelig. Ja. Og veien som vi skal gå nå, den skal vi gå gjennom at vi tar utgangspunkt i oss selv. Ta visdom, det er sitat 8. Know the Tao without leaving the doorstep. Tror ikke å gå ut i verden. See its face reflected in the window. To seek it outside is to leave it behind. Husk at vi er et univers. Og det å jobbe med oss selv, der finnes det, finnes alle sannheter, universelle sannheter finnes der også. Vi lever i en holografisk verden, univers. Og det å være holografisk, som også kvantefysikken ser nå da, det er at sannheten, at helheten finnes i alle delene. Sånn er det jo i Martinus også, med det livsenhetsprinsippet, hvor vi ser at helheten, altså vi er konstruert, satt sammen, på samme måte som vi er satt sammen i prinsippet. På, jeg sa oraklet i Delphi i byen, og det var fordi at her står det, på, over porten til oraklet i Delphi, der står det, selv, kjenn deg selv, og du skal kjenne alle universets hemmeligheter. Men i den prosessen som vi går, så skal vi ha med oss begjæren. Vi skal ha med oss begjæren. Og det sier både taoismen og Martinus. Det er jo Martinus som er mest interessant for oss nå. Det er litt artig å ha med taoismen også, synes jeg. Begjæren, fordi at de har sin misjon. Og det er noe med det at hvis vi bare, som det har vi også sikkert gjort i mange liv, vi har undertrykt begjæren, for vi skal være, ja, det kan være mange ting som får oss til å gjøre det. Vi har lyst til å være litt prektige og få anseelse, sånn at vi følger normene, ikke sant? Men da, begjæren, de skal kanskje komme til en mettelse, for da slipper de taket, og da kommer det nye behov og ønsker. Sånn at de, når vi skal ha med oss begjæren, når vi skal utvikle oss og flyte videre. Spontaniteten, det sier taoismen mye om. Martinus sier ikke så mye om det, men han sier det, det med at det skjer av seg selv, det skjer av seg selv. Men hvis vi tenker oss, når vi nå går på denne veien videre, og så skal vi oppleve våre opplevelser, og så har vi med oss begjæren. Og så, når det er noe som skjer, så lærer det sånn. Og da hadde jeg med meg mine øyeblikkelige reaksjoner og kom spontant. Husk på hvor spontant og artig vi snakket i bilen. Og vi var enige om at det var litt artig. Kjentes godt. Det er sånn. Og da kan jeg gjøre at vi får oss noe på trynet. Eller at vi angrer oss etterpå. Men så har vi lært. Det har vi lært. Vi har fått speilet oss selv. Og sånn at neste gang, så kanskje vi, eller mange ganger senere, så reagerer vi litt dårligst. Men kom igjen, vær oss selv, tillat oss selv å være trofast til våre naturlige reaksjoner. Og tenk som så at det er en fin og effektiv læringsvei, fordi at hvis vi holder oss veldig mye tilbake, som sikkert religion for eksempel har fått oss til å gjøre i mange liv, så hemmer vi egentlig vår utvikling. Det betyr ikke at vi blir så veldig slem om vi blir mer spontan. Så vi skal fordøye våre følelser, og vi skal være åpen. Vi skal forbinde vår intelligens med en levende følelse av nestekjærlighet. Og nestekjærligheten, den kommer dukker naturlig opp når vi gjør det, når vi går på denne veien. Og er tro imot oss selv. Så kommer nestekjærligheten. Vi skal intuitivt oppleve sammenhengene mellom alt levende. Hva står det der? Ja, det blir et nytt livsfundament, ja. Og hvis menneskene arbeider med seg selv, og åpner seg i stedet for å lukke seg inne i angst eller bitterhet, sier Martinus. For å komme til å forstå og oppleve verdensstolthet eller livets virkelige struktur, vil det være absolutt nødvendig at ens indre verdens grunntone vibrerer i kontakt med universets grunntone, som er kjærligheten. Og den vil komme da etter hvert. Og det er en viktig del av forberedelsene til kvantespranget eller den store fødsel. Og det skal gå opp for oss at det skal gå opp for oss at vår skjebne ikke er tilfeldig, men bygd planmessig opp. Det hele tror jeg vi vil se når vi ser oss tilbake i bakspeilet. Det har Steve Jobs sagt noe om i en tale. Når vi ser oss tilbake, så ser vi at det er en plan for vårt liv. Han ser det for sitt liv. Han kaller det, han ser noe dots. Det er en dot her, og så er det en dot der, og så er det en dot her, som forteller at wow, det skjer som en plan. Så er det undervisning, da. Vi får undervisning på veien. Jeg har bedt to ark igjen nå. Går det bra?
Ja.
Vi skal komme til å kunne samtale med naturen. Men for at livet skal kunne bli så fullkomment og intimt som mulig, så må vi oppdras, ledes og hjelpes. Vi er godt sørget for på veien. Vi er godt sørget for. Vi har bønnens prinsipp, som er et evig prinsipp hvor vi har en rød linje til guddommen, sånn at vi kan kommunisere med de høyeste kreftene og få eventuelt bønnerørelse, eller hvis vi ikke får bønnerørelse og vi er blitt litt smart, så lærer vi av det også. Det ble ikke hørt, gitt. Det var ikke noe som skulle utmilkes. Aha, aha. Vi har karma-prinsippet, som hele tiden gir oss denne undervisningen. Dere får undervisning nå, og jeg får undervisning nå. Foreldreprinsippet, det er om at versen som ligger foran oss på veien, de gir støtte, og ikke minst verdensgjennomløsningsprinsippet, hvor vi får det her kosmiske forklaringen. Ja. Forsynet, det kjærtegne, underholder og veileder oss, sier Martinus. Kjærtegne, underholder, holder og veileder oss. Og der har jeg lyst til å lese om noe som heter å danse livets dans, det er opplevelse jeg hadde. Som handler både om selvutvikling og om mottatt undervisning. Jeg hadde opplevd noe dyptgripende og vanskelig, og valgt å bearbeide ved å gå turene om kveldene og sette ord på følelser mens jeg gikk. Det hadde ikke jeg gjort før. Og så skal jeg være oppmerksom på at jeg var da en person som hadde mye erfaring med bearbeidelsesprosessen, både min egen og andres. Så da kunne jeg liksom bevege meg på et litt sånn kreativt nivå. Og det var stille stier jeg oppsøkte, der jeg kunne være alene, og jeg gikk ganske energisk. Det var halvmørkt, det var oktober, det passet meg godt. Og beinas bevegelser ga en rytme som jeg kunne bruke. Den enkle melodien som jeg sang, hadde formet seg selv. Det lå en kraft i at de fire strofene av melodien gjentok seg, og jeg skulle kle dem med ord. Og det, kjenner sånn, og kjenner sånn, og dessuten så. Sånn at nye formuleringer og setninger hele tiden ble lokket fram i meg. Dette hjalp godt på flyten. Ulike følelser fikk komme fram og bli erkjent og uttrykt. Bearbeidelse kjentes veldig effektiv, og det var så jeg syntes livets flod flomma. Altså floden av utvikling som strømmer gjennom universet. Bidro det her at jeg gikk og var i bevegelse til flommen, lurer jeg på da. Og dermed så var det sånn at i etterkant av her så begynte jeg å danse igjen på kveldstid. Og jeg akkompagnerte meg selv med å klappe. Og så sa jeg litt. Og dere var altså tenkt på å holde på hver kveld. Inn på kjøkkenet. Og så inn på stua. Og samtidig med at det bærer meg, så begynte jeg å sønne fram affirmasjoner. Og akkompagnert delvis meg selv da også. Altså en affirmasjon, det jo en sånn positiv uttalelse som man skal uttrykke med optimisme, ikke sant? Jeg danset. Når man skulle utforme, ønsket affirmasjoner gjelder det å være både innsiktsfull og kreativ. Martinus sier jo at bønn, det er en høyintellektuell syssel. Hvor er det jeg ønsker bedre flyt? Spør jeg meg selv. Tanker kom om ikke i en stridige mønster som noen gang fikk meg til å holde responsa tilbake og velge å være taus. Dette kunne dessverre skje i viktige øyeblikk, der en tydelig og ærlig respons definitivt ville vært forløsende. Kanskje en sjanse som kom til å si det her. I ungens påhør og hele situasjonen. Det kan ta 10-15 år til en sånn sjanse kommer igjen. Når spontaniteten min i situasjonen på ubeleilig vis kunne forsvinne, var det her fordi at i det her øyeblikket ble overveldet av følelser, og kanskje også av tanker. I etterkant kunne det kjennes ut som at jeg svikta både meg selv og andre. Jeg ville styrke min spontanitet. Affirmasjonen måtte formuleres positivt for at den skulle få kraft. For hver dag som går blir jeg mer spontan. Sanse, ta inn, respondere. Sanse, ta inn, respondere. Og jeg trakk de to ordene sammen til ett, for at det skulle ikke være noe opprom. Sanse, ta inn, respondere. sansette og respondere. Og jeg beflyttet meg og sier det der, ja. Ja. Det her er sånn her. Nei, det var den første kvelden jeg sang det her. Kommer på i går. Jeg husker at jeg befann meg ved døråpningen fra stua mot kjøkkenet, like ved en pastelltegning av den rare planten i turkisk krukke som jeg hadde tenkt opp. Og jeg hørte plutselig en dempet stemme kommentere: «Og dette er livets dans.» «Livets dans? Hvor kom det hvordan fra? Å danse livets dans?» Jeg skal bli en mester i å danse livets dans, sa jeg så. Og jeg ble djupt beveget. Jeg ant logikken i den høytidlige metaforen som hadde dukket opp, og jeg kjente at jeg ville ta med meg. Jeg visste jo selv hvilken betydning jeg la inn i det her, og reagerte spontant og ærlig uttrykk meg selv. Ja, spontanitet er livets dans. Jeg fortsatte å danse, følge rytmen. Takk for hjelpe å bli en mester i å danse livets dans. Sanse, ta inn, respondere. Og så til slutt, tenk at denne kommentaren på mystisk vis ble utløst nettopp når jeg var i bevegelse. Ivrig opptatt med å forbedre min spontanitet og min flyt. Universet kunne ikke dy seg og ga gjensvar. Spontant. Det er den min fortolkning av det som skjedde. Og om det var en hva heter fjernesjel, eller om det var en intusjon, det anmette seg. Det var noe som skjedde. Og jeg tenker på det som en undervisning fra universet, evigheten, det åndelige plan, og jeg tenker at det er typisk at det kommer, ja, jeg sa noe om kjærtegnet, under en veileder. Jeg tenker at det var en veiledning, og kanskje et kjærtegn også. Ja, her er du på rett spor. Kom igjen. Det er sikkert ikke enig her. Så har vi synkroniteten, som jeg på en måte kan fortolke som en undervisning av oss. Og det er undervisning i alle disse og forberedelse i alle disse filmene som nå blir laget med i fantasy og science fiction og med så mange figurer og fantastiske ting som skjer. Det forbereder oss på at vi skal begynne å tenke nytt. Martinus svarte oss på en gang. Hvis jeg tar alle planetene i universet, sånn som jeg viser på da. Hvor mange er det som har sånt liv som vi? Sånn flora og fauna som vi har. Og så sier Martinus, ja, hvis vi tenker oss universet som et menneske, så vil det tilsvare 2 år. Så da kan vi tenke oss at det er noen overraskelser for oss. Livet er i seg selv en stor undervisning. Alt gir viten, og man kan ikke leve et øyeblikk, det er 11, og få erfaringer, berikelse. Man blir, og her er på lang sikt da, men det begynner sikkert allerede nå, man blir mer og mer levende. Man blir mer våken, og blir knyttet mer og mer til tilværelsen. Man må komme til å forstå den side av tilværelsen man i dag kun forstår så lite av, nemlig naturen. Siste arke. Vi skal overskrive rasjonell tenkning på den veien. Det er en viktig bit av det her, anelsene av veien vi står. Det er ikke sånn som vi skal tenke ut, ikke sånn at vi skal overskrive det. Vi skal oppleve med sansene våre. Naturen strekker seg ut i over tid og rom, og vi er enda ikke utrustet til å kunne sanse og forstå hva evighet og uendelighet det er. Lao Tzu sa at et ord som de kan forklare ikke det evige ordet. Vi skal bestrebe oss på å stille oss åpen og forstå Tao ved gradvis å overskride rasjonell tenkning og ved selvopplevelse bli kjent med de tilbakeforliggende krefter. Så kan det dukke opp noe som kan gi oss en liten pekepinn. Jeg synes det var veldig spennende når jeg kom over boka til Jill Bolt Taylor, som var hjerneforsker i USA, 37 år. Og da i 1996 så våkna og opp, konstatert at hun har fått et hjerneslag. Og så var det veldig spennende en biten, Susanne, hvor hun skulle prøve å ringe til kollegaen sin på kontoret. Og så kom tallene, men så seilet jeg forbi så satt jeg. Og så klarte jeg å slå et siffer. Og så måtte jeg sitte igjen lenge. Mange minutter. Og så klarte jeg enda et. Og hun klarte. Hun så at det hun var der, at det lignet på det. Så var det. Og til slutt så klarte jeg. Men da hadde jeg holdt på, trodde jeg, i 2 timer. Så hadde jeg slått det numret. Og så når han skulle snakke da, han var faktisk på kontoret, innom kontoret akkurat da han kollegaen. Og så skulle han snakke, så skrev han så morsomt. Det hørtes ut, så hørtes han ut som en golden retriever. Hun kunne ikke snakke, og det fanget hennes kollega opp. Og i løpet av kort tid så var jo ambulanse der, og hun fikk hjelp. Hennes hjerneslag var veldig sjeldent og spesielt. Ved at det angrep høyrehjern, eller det noe mye, det roter jeg bestandig med. Hva roter noe igjen da? Venstre hjernehalvdel, det er den som er den analytiske som vi overbruker. Sånn at, og den var liksom satt helt ut av funksjon, sånn at du måtte forholdsette høyrehjern. Og da var det noen fiffige opplevelser. I boka hennes, My Stroke and Insight, på norsk, med et slag, beskriver hvordan hun opplevde tilværelsen i den første tiden etter slaget. Hun opplevde seg som lykkelig og flytende. Det er utrolig spennende at det kanskje avdekker et potensial hos høyrehjern. Sitat, jeg hadde vokst opp med mengder av sinne og følelsesmessig bagasje som var samlet opp gjennom et helt liv, og det måtte kreve store mengder energi å opprettholde dette. Hele mitt liv, alle mine 37 år, hadde jeg entusiastisk gledet meg til å gjøre en hel masse i svært høyt tempo. Denne dagen lærte jeg meg å være. Jill Taylors opplevelser ga klare innsikter. Sitat, jeg gled fra å føle meg liten og isolert, til å føle meg enorm og vidstrakt. Det eneste jeg kunne oppfatte, var det som var der og da. Og det var nydelig. Jeg forstod at det på det grunnleggende nivå, at på det grunnleggende nivå er jeg en flytende substans. Men venstre hjernehalvdel, min venstre hjernehalvdel var blitt opplært til å oppfatte meg som et fast legeme, adskilt fra andre. Vi eksisterer som væskefylte sekker i en flytende verden, der alt eksisterer i bevegelse. Ulike enheter er satt sammen av forskjellige molekyltettheter, men til syvende og sist består hver eneste piksel av elektroner, protoner og nevroner som står av det som danser sammen. Hver eneste piksel kommer herunder hver smule av deg og meg og alle piksler av rom som til synelaten er mellom oss, er atommasse og energi. Var det her opplevelsen en illusion, eller var de som det Talbot selv antydde heller det motsatte, fordi hun var delvis koblet av fra venstrehjern og illusionene våre der. Og hun slutta som gjennomforsker, og er fortsatt temmelig lykkelig og driver med glasskunst.
Hva heter hun for noe ting?
Ja.
Jill Bolton Taylor.
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 Irin. Ja, då kan vi stilla spörsmål och spör om sådana ting att det på. Jag ska bara göra
det kan ta, ja. Ja, det kan ta.
Ja. Vägen vidare som vi aner vi är på är ett äventyr. Gradvis vill jag ana och förstå evigheten bär. Och livsfundamentet ändras. Och vår märemåte. Ja. Vi följer oss efter livsloven. Vi kopierar naturen, Gud. Så som Martinus säger att vi ska bli i Guds bilde. Martinus är stor, blir levande. Och vi blir levande, nysgjerrig, spontan, glad, klok och kärlig. Och bara, det är bara en ting som vill driva oss framöver. Våra önskar och längslor. Det är inte så vanskeligt. Våra önskar och längslor ska följa vår lyst. Vad det betyder. Vi är så gott sörjda för i det här universet, i den här evigheten, att vi kan posa oss langs vägen. Vi kan bara bestämma oss för det. Vi kan posa oss. Jag ska läsa ett dikt till slut. Som är kanske tillfälligtvis var lite rukt sedan. Jag ska springa och besöka gamla damer på en sykehjem. Och hur är så glad i, hur är 96 år, alltså glad i poesi, så tänkte han att ta med ett dikt. Då hade det så travert, så får han igen perm och så fann han fram det dikt. Oj! Var det ramlade ut? Så fann jag det dikt där och så när jag satt där och läste det diktet, ja. Åh, här är jag avslut föredragen. Karin Boye. Som har skrivit utifrån sin intuition. Och många har hört och läst dikten och tagit emot den med sin intuition. Så att det är ett kärt dikt. Det är om att vara i bevägelse. Och vi tar det på originalspråket. I rörelse. Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och mening i vår färd, men det är vägen som är mödan värd. Det bästa målet är en nattlång rast, där elden tänds och brödet bryts i hast. På ställen där man sover blott en gång blir sömnen trygg och drömmen full av sång. Bryt upp, bryt upp. Den nya dagen gryr. Oändligt är vårt stora äventyr. Jag klappar vi på.